Коментар тидна.
Ob spopadanju s tokom dogajanj, v katera smo zapeljali naše obdobje, si predstavljam, kako prikupen izraz, ki je k nam pridrsal iz angleško govorečega sveta, lahko nagovori tiste z malce več vizualne predstave. Sedimo v domači dnevni sobi, nekdo na naslanjaču, drugi na kavču, tretji na tleh ali nekako že, in komuniciramo. Z besedami in gestami izmenjujemo mnenja in stališča, podajamo si skodelice s kavo ali ponujemo pladenj s piškoti, skratka, tvorimo družbo. Vsi pa opazimo, da je miza mestoma polita s kavo in da tisti ob mizi črepinje skodelic diskretno potiskajo pod mizo na kup. Vendar nihče ničesar ne reče, dogajanje se odvija naprej. Sogovornika na drugi strani preproge pa niti ne vidimo celega, ampak smo se že pred časom nehali prestavljati, nagibati in stegovati v to ali ono smer, da bi ga ja zajeli v vidno polje, ter smo se udali v to, da pač komuniciramo s sogovornikovim čevljem, komovcem ali pričesko. Sredi domače dnevne sobe stoji namreč slon in vsake toliko kdo zadane van ali oben podrsa ter prispeva h kavni madežem po mizi ali na tleh. Vendar o slonu v sobi ne govorimo, slona niti ne omenimo, vsi se delamo, da slona niti ni. Zakaj bi se tako izogibali očitnega? Nam je nerodno izpostaviti pojav, saj se lahko kdo ponorčuje iz prvega posameznika, ki pride na dan s tako absurdno zamislijo. Slon v sobi je namreč onkraj konvencionalnega, razen če ne gre za performans seveda, a takrat je v skladu s konvencijo, da se posvetimo izvajalcu, ne drug drugemu. Si ne želimo izgubiti občutka, da je vse pod nadzorom? Kaj, če kdo vpraša, kakšne vrste slon je to? Odgovora pa ne bi znali poiskati in vsa družba ostane zbegana. Fasada mirne družbe pa napoka. Ploha misli, kaj pa če to in kaj pa če ono, se zgosti in tako je verjetno res najbolj varno ostati v zavetju že sprejete skupinske norme in v njej nadaljevati. Vendar s tem tvegamo, da se prisilimo navaditi na polito kavo in razbite skodelice. Razdejanje si skušamo upravičiti s tem, da tudi v drugih dnevnih sobah kdo kdaj polije ali kaj razbije in v hipotetičnih scenarijih, pa tudi zgodovinskih zapisih, poiščemo navedbe tovrstnih nesreč. Saj tudi drugi in vedno je bilo tako, ter vse to so dejstva. S tem si ponudimo izgovor, da poleg občasnega brisanja mize in drsanja črepin pod njo ne storimo ničesar več, kaj šele poiščemo pravi razlog, ter se z njim spoprimemo. Tvegamo tudi to, da se nehamo truditi sogovornika videti takega, kot je. Če slona ni, potem se mi ni treba truditi videti okoli njega, kaj šele prestavljati svojega udobnega sedeža, da bi spremenil svoj zorni kot in sogovornika videl celega, ter ga spoznal takega, kot je. S časoma pozornost popusti in kaj hitro na mesto sogovornika zares nagovarjam njegov čevelj, komolec ali prečko. Še več, o sogovorniku se mi lahko začne porajati mnenje, da je prašen in pritlehen, zguban in neurejen, ali pa v sivini ali plešavosti v zatonu svojih sposobnosti. Le kaj pa bi lahko bil ta slon v dnevni sobi te dni? Je to svetovna okoliščina, kot je onesnaženje planeta, klimatske spremembe ali družbena gibanja? Vsako mnenje glede teh zadev namreč prav zlahka izzove reakcijo drugih v dnevni sobi. Užaljenost, napadalnost, cinična žaljivost pod okriljem svobode govora, ki pa ne vključuje odgovornosti za njo. Je slon morda kaj bližjega, odvisno koga vprašamo? Nasilna trmoglavost ljudi, ki silijo v nošenje zaščitnih mask, ali tistih, ki se temu upirajo. Neukost tistih, ki se otepajo rotenja zdravnikov v času COVID-19 in takih, ki sistemu vse verjamejo. Občutek brezupnosti pri tistih, ki človeštvu napovedujejo konec zaradi zaslepljenega egoizma slehernega posameznika, in takih, ki konec dni človeštva pričakujejo v združenem blejanju prestrašenih dvonožnih ovc in oslov. Reakcije so še bolj burne in prizadanejo globlje. Kaj pa, če je slon še nekaj precej bližjega? Če je slon tista najbolj očitna zadeva, o kateri nikakor ne želimo spregovoriti? Nič drugega kot mi sami, kadar nas od zunaj tre in oklepa, od znotraj pa dolbe stiska. Ta se pojavlja v številnih oblikah. Strah pred marsičem, tudi pred zelo stvarnimi in tehtnimi zadevami, po drugi strani pa tudi pred izgubo statusa ali podobe v očeh drugih. Pomanjkanje, ko ni življenjskih potrebščin, ali pa včasih vsaj še malce naklonjenosti in pozornosti, čeprav je miza polna in ognjišče toplo. Nevera, ne mislim le izgube stika z Božjo hišo, ampak tudi izgubo povezave z Božjim v sebi. Ravnodušnost, prizadetost in bolečina, krivica in bolezen. Stiska je lahko velikanski slon, ki povrhu vsega še z okli poškoduje tla, strop in stene naše dnevne sobe ter pomendra medčloveške odnose, včasih tudi za ceno številnih žrtev. O takem slonu je resnično treba spregovoriti čim prej. Presenečeni smo lahko, kako hitro ga bo ugledal še kdo in se bo pripravljen pogovoriti ter na to ukrepati, da bo v dnevni sobi sobivanje bolj prijetno. Slon se morda sam od sebe ne bo sprehodil iz sobe, le zato, ker smo se ga odločili opaziti. Morda bo v naši dnevni sobi ostal še dolgo časa. A vsaj se nam ne bo več bilo treba pretvarjati, sploh na škodo bližjih. Vsakdo lahko polije, ampak lahko tudi pobriše ali pa prosi, da mu kdo pomaga in pobriše. Vsakdo lahko kaj razbije, pa ni treba črepin odrivati na naraščajoči kup nekam stran od oči, temveč jih lahko odnese iz sobe ali pa prosi koga, da mu pomaga in odnese. Sploh pa ni treba sogovornika poenotiti le z delom njegove podobe ali lastnosti, ostalega pri njem pa se ne potruditi prepoznati in upoštevati. Tisti, ki so dovolj pogumni, da si priznajo, ko kdaj sami česa ne zmorejo, lažje tudi ponudijo pomoč in pristopijo, kadar vidijo nekoga, da se muči. Nihče ni pred stisko imun in nihče se je tudi sam ne reši. Kar me spomni na še en izraz iz angleškega jezika, ki bi ga prevedli nekako takole. Nihče ni popoln in le kdo si želi biti nihče.
Komentar tedna.